garaile izateko bidean dira Ekialde Hurbileko selekzioak. Einaut Agirre Bengoa. Agertu, lehiatu eta irabazi. Sekuentzia hori osatzeko helburua dute Ekialde Hurbileko selekzioek munduko futbol kopan. Lehen urratsa sendotasunez egin dute, eskualde horretako 7 herrialde sailkatu baitira txapelketa hori jokatzeko. Iran, Irak, Saudi Arabia, Qatar, Egipto eta Turkia. Bada, europarrak ekuaziotik kenduz gero, diagnosi bateratua egin daiteke, nahiko lehiakor aritu dira orain arte ligaxkako partidetan. Alabaina, zailtasunak dituzte irabazteko. Egipto izan da lehen bi jardunaldietan partida bat irabazi duen bakarra, 3-1 Zeelanda Berriaren aurka. Gertu ditu final 16-renak. Iran eta Saudi Arabia ere sailka litezke, baina horretarako irabazi egin beharko dute bihar goizaldean. Hala gertatuko den esperantza du Yasser Ahmedek Leioa Bizkaia 1987. Ipar Amerikan egon nahiko zukeen orain Palestinako selekzioarekin, baina ez zuten sailkatzerik izan. Partida ia guztiak ikusi ditu orain arte eta arreta handiz ikusi ditu Ekialde Hurbileko selekzioen neurketak. Asko ezagutzen ditut talde horiek sarritan jokatu dudalako haien aurka eta lagun asko ditudalako horietan. Oro har ondo ari dira. Onena opa dietetika Ahmeden ustez goraldian dago Ekialde Hurbileko futbola eta are gehiago indartuko omen da datozen urteetan. Futbolean inbertsio handia egin dute hainbat herrialdek eta pixkanaka uzta jasotzen ari dira. Noizbait urrun iritsiko dira munduko kopan. Oraingoz ligaxka gainditze hutsa lorpen handia da. Eta Egiptok bere esku dauka lehen bi jardunaldietan 2 puntu lortu ondoren. Laugarrenez ari da lehiatzen munduko kopan, eta aurten lortu du bere lehen garaipena debuta egin eta ia 80 urtera. Egiptoko futbola ondo ezagutzen du Ahmedek hango bi taldetan jokatu baitu. Port Said hiriko Al-Masrin eta Kairoko Zamaleken. Enaute harritzen selekzioaren emaitzek oso maila honeko jokalariak baititu. Ezagunak ditut asko, baita entrenatzailea ere Josan Jasan selekzioaren historiako golegile nagusia Salarekin berdinduta. Handia egingo lukete lehen postuan sailkatuko balira. Egiptok Iranen aurka jokatuko du bihar goizaldean. 7. munduko kopa dute persiarrek eta aurrenekoz gainditu dezakete ligaxka. Noiz eta biderik malkartsuena egin behar izan dutenean. AEB-ek eta Israelek Iranen gerra piztu ondoren erabat gelditu zen herrialdeko futbola. Selekzioak kolokan izan du munduko kopan parte hartzea, preseskia AEB-etan jokatu behar baitzituen ligaxkako 3 partidak. Arazo handiak izan ditu bisak lortzeko eta egoitzati joanan Mexiko ezarri behar izan du ezinbestean. Muga zeharkatzerakoan oso baldintza zorrotzak ezarri dizkiote, gehienez partidak hasi baino 24 ordu lehenago sar zitezken AEB-etan eta neurketak bukatu bezain pronto irten behar zuten herrialdetik. Egiptoren aurkako lehiari begira, 48 orduko baimena eman diote. Iranen dauden bezala oso zaila dute txapelketa batean aritzea. Gainontzeko taldeen aldean neke fisiko eta emozional handia pilatu dute. Ez da bidezkoa esan du Ahmedek. Harentzat erraza da jokalari irandarren larruan jartzea, berak ere bai baitaki zer den gerran dagoen herrialde bat ordezkatzea. Tentsio etengabean zaude lagun senitarteko eta herrikide guztiak sufritzen ikusten baitituzu. Bada, haiek arrosentiarazten saiatzen zara jokalari moduan eta horrek motivazio berezia ematen dizu. Sasi guztien gainetik lehiakor dabil Iran. Berdindu egin ditu orain arteko bi partidak Zeelanda Berriaren eta Belgikaren aurka. Europan zaildutako zenbait jokalari ditu eta liga indartsu bat. Persepolis eta Esteghlal Ezur gogorrak izaten dira Asiako txapeldunen ligan. aberatsen garapena. Txapelketa hori Saudi Arabiako Alalik irabazi du azken bi urteetan. Munduko ligarik aberatsenetako bat du Saudi Arabiak eta izar ugari erakarri du azken urteetan, kontratu zinez oparoak eskainita. Ameden ustez horrek bide eman dio selekzioa sendotzeari. Bertako jokalariek goi mailako taldekideak eta aurkariak dituzte. Horri esker sendotzen ari dira urtez urte eta lehiakor dihardute selekzioan elkartzen direnean. Ez da ahaztu behar azken munduko kopan irabazi egin ziotela Argentinari eta oraingoan berdindu egin dutela Uruguairen aurka. Zazpigarren munduko kopa du Saudi Arabiak eta 1984an iritsi zen urrunen orduan ere AEB-etan. Final 8-renak jokatu zituen. Bada berriz ere kanporaketetan sartzeko aukera izango du bihar Kabo Berderen aurka. Atarrek asteazkenean amaitu zuen ligaxka eta txapelketatik kanpo geratu zen. Amedek atxikimendu berezia dio Katarri herrialde horretan bizi baita gaur egun. Bigarren mailako Alkor taldean dihardu. Oso maila ona du Katarko ligak baita selekzioak ere. Asiako kopa irabazi du azken bi aldietan 2019an eta 2024an eta historian lehen aldiz munduko kopa jokatzeko sailkatu da 2022an anfitrioi gisa jokatu zuen. Halaber, handia izan zen lehen jardunaldian Suitzaren aurka berdindu izana. Jordaniak hortzak erakutsi zizkien Austriari eta Algeriari, baina ezin izan du punturik bildu. Etxerako bidea hartu aurretik Argentinaren aurka jokatuko du igande goizaldean. Irak, berriz, mirariaren bila ariko da gaur Senegalen aurka. Alde handiz irabazi beharko luke aurrera egin ahal izateko. Aurrera begira ames bat du Amedek. Palestinak 2030ko munduko kopa jokatzea. Posible dela uste du. Hego Korearen aurka bi berdinketa lortu genituen munduko kopako sailkatze fasean eta Iraki irabazi egin genion. Beraz, ezkara munduko kopan dabiltzan hainbat selekzio baino gutxiago. Itxaropena handia dugu etorkizunera begira.